Až do dalekého Tibetu se vypravíme v následujícím povídání. Dobře ho zná dnešní host Českého rozhlasu Olomouc Michal Majer, který pracuje pro obecně prospěšnou společnost Most. Pomáhají dětem i dospělým nejrůznějšími způsoby. Podporují dílny, vybavují školy, organizují adopce na dálku a také kontrolují, jestli se prostředky dostávají do těch správných rukou. Střecha světa. Tak se říká Tibetu, který Michal Majer navštívil. Co viděl, co zažil, s kým se setkal, to uslyšíte v následujících minutách. Dita Vojnarová vám přeje příjemný poslech.
Se mnou byl, šla jsem kolem klasů, vánek do mých vlasů, trávou jsem šla měkkou, brodila se řekou víno, dám ty s bohem brodům, půjdu zase o dům dál, mám krev neposednou, kež bys hochu jednou, kež bys ty mě jednou znal.
Já jsem tvá neznámá, která postání za tím otání. Já jsem tvá neznámá, se mnou počítej, začít jít. Nosíš mě ve svým vědomí, i když dnes neznáš jméno mý. Já jsem tvá neznámá, která možná má s tebou žít. Nosíš mě
i nocí temnou, jen abys už se mnou, jen abys už se mnou byl. To mě vlastně těší, že ten život pěší znáš. Sám jdeš za svou mekou, úvozem i řekou línou. Málo všechno platí, máš to zatím špatný,
máš.
Vím, že ti to nedá, najde ten, kdo hledá, tak se ho chubledá snaž.
Já jsem tvá neznámá, která povzdálí za tím otálí. Já jsem tvá neznámá, se mnou počítej, stačí tí. Nosíš mě ve svým vědomí, i když dnes neznáš jméno mý. Já jsem tvá neznámá, která možná má s tebou žít. Nosíš mě
Rozhodli jsme se u nás doma, že si pořídíme kozu. Bydlíme sice v bytě, přesto si ji koupíme, ale nenecháme si ji. Bude to koza pro Tibet. Koza, o kterou se budou starat tibetští nomádi. Jde o jeden z projektů obecně prospěšné společnosti Most. Jeden z mnoha projektů. No a my je právě teď probereme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc v dopoledním vysílání s Michalem Majerem. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak je to s těmi kozami?
No, já popravdě se přiznám, že i když máme rodinný domek, tak asi bych si kozu také nepovídil, ale koza, kterou jste zmínila, tak vlastně pomůže konkrétním domácím rodinám, které třeba v důsledku nějaké tuhé zimy ve vysokohorských pláních vlastně v oblasti Changtangu, což je taková náhorní planina úplně na severu indických Himalájí, tak kteří vlastně přišli o část svých stád a protože jsou taky pod nějakým takovým tlakem globalizace, tak jim vlastně hrozí to, že by se museli přestěhovat někam do města a tam si těžko najdou obživu. Jak vy nemůžete mít kozu v paneláku, tak oni zase úplně přesně neví, co by v tom paneláku bez té kozy dělali.
Patronkou toho projektu je herečka Bára Hrzánová. Tušíte, proč právě ona?
No, to byste se museli zeptat jí, ale já se domnívám, že ona má ke kozám nějaký takový jako velký vztah, že ona se nám dokonce ve slabé chvíli přiznala, že má kozy jako zvířátka hrozně ráda, takže ta fotka, na které se objímá s kozou, jako nebyla žádné donucení, ale i si to Bára Hrzánová užila. A jinak díky tomu projektu my jsme vlastně pomohli zhruba asi 60 rodinám, které díky tomu, že vlastně získali od českých dárců takhle kozu, kterou samozřejmě máme s nimi nějaké podmínky, že tu kozu nesmí sníst a nesmí prodat a tak, ale že oni samozřejmě s tím počítají, takže jí mají jako zdroj pašminové vlny a mléka a síru a díky tomu teda jako můžou zůstávat dál u svých stád.
Michale, byl jste se podívat, jak žijí tibetští nomádi?
Byl jsem se podívat, ale teď se musíme přesunout na té mapě světa o několik, asi tak 2000 kilometrů dál jako na sever, že jsme se zatím bavili o našich projektech vlastně v severní Indii blízko tibetských hranic, ale on ten Tibet, původně historický Tibet, kde je velice rozlehlý, takže já jsem se s tibetskými nomády setkal vlastně v oblasti Amda, což je taková tibetská vlastně veliká oblast. Když říkám veliká, tak je to zhruba jako třeba polovina Polska a je to současné době součástí čínské provincie Činghaj.
Jak žijí tibetští nomádové?
No, jak žijí Češi? To je
velmi široká otázka.
To je, ale určitě se dá říct, že bojují, jak se dá. To znamená, že oni vlastně pro tu svoji obživu pořád používají už ne kozy, ale tam jaky, protože tam by vlastně kozy v tom prostředí toho vnitrozemského Tibetu neměly šanci přežít, ale oni používají vlastně jako hlavní zdroj obživy jaky. Nicméně, už se mezi nomády můžete setkat se spoustou motorek, většina nomádských rodin má třeba mobil nebo aspoň ví, jak se používá a rozhodně jsou schopni velice rychle, byť nás to třeba úplně jako netěší, tak jsou schopni velice rychle absorbovat vlastně ty novinky, které tam přináší vlastně Čína a nejenom teda Čína, ale vůbec jako ten západní způsob života.
A kdybyste srovnal právě ty nomády v Tibetu a ty na území Indie, jak by to vypadalo?
Je to hrozně těžký srovnání, protože je to hlavně úplně jiný kraj a jsou tam jiné podnebné podmínky. To znamená, že ti nomádi, vlastně, kteří žijí na tom severu Indie, tak ti jsou zaměření právě na chov těch pašminových koz a jsou tam ve skutečně jako velice odlehlý oblast, kde třeba není ani ten mobilní signál, když to spousta třeba těch tibetských nomádů právě díky tomu, že zase ti asi jsou takový stabilnější vlastně přísun obživy, tak jsou schopni si třeba pořídit, já nevím, nějakou tu i motorku a jsou takový víc jako mobilní a tak jsem jako cítil, že vlastně ten kontakt s tím moderním světem mají možná paradoxně víc ti nomádi, jako kteří žijí teďka v Číně, znamená v tom Amdu.
A je něco, co mají společného?
No je to určitě veliká láska k těm zvířatům a k tomu prostředí, ve kterém žijí, protože já se obávám, že kdyby to tam neměli rádi, tak prostě utečou, protože je tam z našeho pohledu zima, je tam málo kyslíku, je tam velký nepohodlí a je to vlastně takový prostě, když si představíte, že byste měla všechny svoje věci narvaný nahromadě v jednom stanu, tak dobře, týden se to dá vydržet 14 dní taky, ale celý život už to je komplikovanější. Takže si myslím, že ta láska k tomu místu a vůbec nějaký takový respekt a souzení k těm horám, že je pro ně hrozně jako důležitý.
Sním tajný sen, zmiznout někam na měsíc. Sním tajný sen, plyně rieka a nič viac. Vám poviem, vám zima, leto, dotuha. Vám poviem, vám koho je to zásluha, že vždy ráno zas nenachádzam kás. život bez poruch, žiaden účet strát, dávno nehrozí pán, iba vďaka nej, stále nepoznám deň.
Z obecně prospěšné společnosti Most si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Michale, kolikrát jste byl v Tibetu?
Tak já jsem byl v Tibetu dvakrát. Poprvé to bylo asi před 3 roky a podruhé to bylo v loni. A vlastně pokaždé to bylo spojené s obecně prospěšnou společností Most, pro kterou funguji jako dobrovolník a kdy jsem vlastně jel navštívit ta místa, na kterých máme projekty. A kromě toho, že jsme si užili tu cestu, tak jsme hlavně tam byli pracovat.
Jak těžké nebo jednoduché bylo dostat se do Tibetu pro vás?
No, musím se přiznat, že i když to třeba srovnám s cestováním do Indie, tak to bylo poměrně těžké, protože ten samotný let, ať už člověk letí přes Hongkong nebo přes Peking, potom vlastně na nějaké lokální čínské letiště a potom dalších třeba 2 nebo 3 dny jako velice takovou nepohodlnou hromadnou dopravu, tak je to i na nás to bylo docela náročné a i ty přejezdy vlastně těch sedel kolem 5100, 5200, že to bylo tak jako, že myslím si, že jsme si tak jako sáhli na dno našich fyzických možností.
Je jasné, že jste nejprve letěl a jak jste se posunovali potom?
Potom jsme se posunovali v takových krabičkách jako pro sardinky, kterým tam říkají Mienpao. A jsou to takové jako sdílené taxíky, myslím si, že to bylo tak projektované pro 6 lidí, ale nicméně se tam standardně vejde tak 14 lidí a ještě k tomu nějaký náklad, takže člověk je v takové trošku jako té prenatální jako poloze, akorát to hrozně drnce a trvá to třeba 24 hodin, takže to je takový způsob cestování po Tibetu.
Si to představuji jako dostavník kdysi.
No to mě nenapadlo, ale vzhledem k tomu, že cestou tam míjíte stáda jaků, kteří mají z bizony více než společného a zároveň, když jsem mluvil o těch motorkách, tak spousta nomádů jezdí na krásných zdobených koních a mají takové jakože kožené kobojské klobouky, tak je to docela jako přesné, takže jsme tam vlastně jeli takovým jako dostavníkem. No.
Vyzkoušel jste si i tu jízdu na tom koni?
Já se přiznám, že to byl docela ten pobyt časově náročný, takže jsme tam vlastně jsme měli možnost navštívit třeba několik klášterů, nebo jsme tam měli možnost se podívat trošku po krajině, ale i jsme z těch koní měli respekt, tak jsme to ani jako neskoušeli.
Váš dojem z Tibetu, když si teď vzpomenete, jak to tam vypadalo, aby vám létaly ty obrázky před očima, tak co vidíte?
Jako první určitě tu nedozírnou krajinu a takový vidím náš, hlavně ten náš úžas, kolik je tam prostě jaků a kolik je tam nomádských stanů a tak. A hned jako druhý potom možná elektrický vedení kolem cesty, který nám tam pořád jako připomínalo, že skutečně je to úžasná rozsáhlá krajina, ale že je vlastně docela už nějakým způsobem zasažená vlastně tou čínskou infrastrukturou a tím, že se tam vlastně Číňani staví svý městečka, svý prostě továrny, svý kasárny a je to tak, jako že možná když jste použila ten dostavník, tak jak ti Indiáni sledovali, jak ten bílý muž to tam jako zabírá, tak asi to je špatný příměr, ale platí tam to, že ti Tibeťani vlastně z toho moderního světa moc nemají, kromě těch mobilů a motorek, který jsem zmiňoval.
A ta příroda, když se člověk rozhlédne?
Jsou to úplně jiný než evropský rozměry. To znamená, že jedete třeba celý den jako krajinou, ve které vidíte jedno městečko a 3 vesnice a víte, že 200 kilometrů po obou stranách vlastně není nic, jenom prostě širý pláně. Takže i ten sám Tibet je velice proměnlivý. To znamená, že Některé části jsou takové rovinaté, jak jsme zase u té Ameriky, jak se to nakousla, tak mě se tam pořád vrací, takže se to dá možná srovnat s těmi nějakými prériemi zvlněnými. A některé části jsou velice jako hornaté, rozeklané, kde prostě člověk jezdí nahoru dolů, soutěska, údolí sedlo a je to tam takové jako hodně různé.
Když řeknete město, jak si ho můžeme představit?
Je to tak, že když jsme tady v Olomouci, tak když si představíte Prostějov, tak město podobné velikosti by v Tibetu bylo sídlo celé prefektury, to znamená toho území, já nevím, třeba velikosti dvou olomouckých krajů. A můžete si to představit jako takovou celkem dost nesourodou, velice prašnou skrumáž tradičních tibetských domečků a do toho více či méně patrové čínské paneláky a do toho jsem tam nějaká prostě jako fabrička nebo vojenský tábor. Takže je to takový jako slepenec, ale oni i ten prostě se taky může tak nazírat jako slepenec, že taky tam najdete starou zástavu a paneláky. Takže je tam typický ten prach. Ten prach je tam všudy přítomný, spousta taky jakože větru, který tam vane v podstatě pořád a to je to, co tam jako člověk na první pohled cítí jako odlišný.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
Michalem Majerem si povídáme především o Tibetu, protože už jsme se v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc dozvěděli, že dvakrát Tibet navštívil. Mluvil jste tady o nomádech, kteří bydlí ve stanech a věci mají na hromádkách. Jak jste bydleli vy z Mostu, kteří jste zamířili do Tibetu?
My jsme měli docela štěstí v tom, že jsme tam vlastně jeli za lidmi, které naše společnost podporuje. To znamená, že většinou jsme se tam byli schopni vyhnout takové to jakože celkem i zaostalé a občas takové legrační hotelové jako infrastruktuře. A většinou jsme tam spali vlastně buď to třeba ve školách, který podporujeme, anebo v rodinách těch učitelů, takže jsme tam docela tak jakože i nakoukli do těch obyčejných tibetských domácností a musím se přiznat, že jsme si to hrozně užili.
No ale takový nocleh v Tibetu ve stanu, to jste nevyzkoušel?
Je to zase, vypadá to, jako kdybych ani pořádně jako nežil, ale musím se přiznat, že jsme ani nejeli na koni, ani jsme nespali jako v nomádském stanu. Že kdyby jsme projevili zájem, tak jo, ale pro nás bylo teda dostatečně jako drsné jenom to, že jsme tam byli a že jsme byli docela rádi za matraci v nějakým parádním pokoji pro hosty.
Vy už jste to říkal, že ten čas, který tam máte, je samozřejmě úplně nabitý, tak z toho to určitě vychází. Vy vždy kontrolujete všechny projekty, které vlastně Most organizuje? Máte nad nimi dohled?
Určitě jo. Je to takový základ vlastně jednak, aby ty projekty nějak fungovaly a taky to, aby my jsme byli důvěryhodnými partnery třeba pro naše sponzory nebo dárce, kteří na ty projekty přispívají. To znamená, že jsme tam vlastně navštívili všechna tři místa, na kterých jako působíme a měli jsme tam vlastně i jednání s těmi představiteli těch škol. Měli jsme tam například i jednání třeba v těch vesnicích i s představiteli té místní správy, kteří jsou někteří úplně normální, ale na některých bylo vidět, že mají trošku se z lidí ze západu jako obavy, protože to tak úplně nezapadá do toho jejich jakože konceptu, ve kterém se pohybují, protože i v rámci té místní správy, i když jsou to třeba Tibeťané, tak někdy prostě musí být povinně členy komunistické strany Číny a je to možná něčem podobné, jako u nás to bylo za minulého režimu, že jsou tam lidé, kteří se snaží v rámci těch možností Tibeťanům pomáhat a pak jsou tam taky lidé, kteří se prostě rádi obohacují a chovají se k vlastním lidem velmi špatně.
Působíte na třech místech, kterých a vždy jde o školu, kterou tam spravujete?
Jsou to po každé školy a je to zajímavé, že aniž jsme si to nějak ty místa cíleně vybírali, že spíš jsme si je zvolili po nějakých konzultacích třeba s organizacemi, se kterými už další dobu jako spolupracujeme, tak je to zajímavé, že vlastně ty školy jsou takové jako odstupňované a pokrývají vlastně takový široký spektrum těch tibetských škol. To znamená, že jedna z těch škol už je vlastně pro přesídlené nomády. To znamená, že je to vlastně takové, dalo by se říct, zároveň i volnočasové centrum pro děti z nomádských rodin, které byly v posledních dvou, třech letech přemístěny, aniž by se jich doptal vlastně z nějakých těch plání nebo z vesnic do města. A ty děti jsou tam takové trošku jako bezprizorní a dalo by se to možná přirovnat k něčemu, čemu u nás říkáme nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Takže ty děti se tam vlastně jako snaží trošičku učit těm tradicím, zároveň si oživují tibetský jazyk a je to takový vlastně doplněk té čínské školy, kam povinně chodí a asi bych to nenazval vymývání mozků, ale je ta čínská škola taková prostě nekvalitní v té výuce, co se týká té nějaké ideologické průpravy. Pak tam máme školu, která je zřizovaná klášterem a ta je vlastně zajímavá tím, že vlastně je to internátní škola pro děti tibetských nomádů celkem z široké oblasti. A je zase určena pro děti těch nejchudších nomádů, kteří si vlastně nemůžou dovolit to dítě platit na nějaké internátní škole ve městě nebo prostě ho tam každý den jako vozit. A pak máme jednu školu, která je taková jakože úplně zastrčená i na místní poměry. To znamená, že se k ní jede ještě další 12 hodin takovou jakože polňačkou po opravdu velice špatné jako cestě. A tady to je škola vlastně pro děti z místního údolí, která je zajímavá tím, že vlastně poté, co to čínská vláda tady tu školu přestala podporovat, tak se vlastně vesničané rozhodli, že se to nějak budou dál sami udržovat, ale zase bez nějakých vnějších zdrojů je to pro ně obtížné. Takže taky vlastně tam sledujeme, jak to vzdělávání probíhá a tady tu školu nějak finančně podporujeme.
Tu klášterní školu, to jste i stavěli?
Ne. Ono, stavět školu je takový hrozně jakože fajn pocit. Možná je v tom trošku nějaká taková ta koloniální ambice, jakože přijedeme do Afriky a tam černouškům postavíme školu. Ale je fakt, že oni si tu školu postaví úplně stejně dobře s námi bez nás, že tam je spíš podstatná nějaká ta finanční pomoc a nějaká taková jakože snaha o to, aby ta kvalita výuky i ta kvalita třeba těch učebnic byla jako na úrovni.
Ptám se proto, že jsem viděla fotky na vašich webových stránkách a přišlo mi to, že jste se podíleli na té stavbě.
Tohle je vlastně projekt, kdy my jsme se podíleli na stavbě klášterní školy v Indii. To znamená, že v tom Tibetu je to vlastně škola zřizovaná klášterem, ale je to normální civilní internátní škola. Když to tady v té Indii je to vlastně projekt pro mladé mnišky, které díky tomu, že tam ta klášterní škola se už z poloviny dostavila, tak tady ty mnišky vlastně mohou studovat ve svém jako rodném údolí. A zase rodné údolí, ale ono to má asi, já nevím, 80 km na délku, takže ono to je zase tak jako velikosti okresu. A tady tu školu jsme pomáhali i jako stavět, ale zase je to pro nás jen takový jako doplněk té činnosti, že oni si tu školu postaví sami.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s Michalem Majerem. OG, tak prý označují Tibeťané Evropany. Jak reagovali na vás Evropany, když jste tam přijeli?
Pro nás to bylo hrozně zábavné, protože my jsme se tam třeba dostali do města, kde nám vlastně ten náš průvodce Tibeťan z místní neziskovky nám právě říkal, že jsme asi vůbec jako první Evropané v historii, kteří v tom městě jako byli. Takže nám to přišlo jako skoro neuvěřitelné, ale skutečně jsou tam asi jako místa, pro které jako ten Evropan je velká jako exotika. A obecně je velký rozdíl mezi Tibeťany v Indii a Tibeťany v Tibetu v tom, že Tibeťané v Tibetu jsou hrozně opatrní a podezíraví. To znamená, že je velmi obtížné třeba někoho na ulici jenom tak jako vyfotit. Oni většinou nesouhlasí, nebo vám vynadají, nebo se odtáhnou a nenechají se jako vyfotit. Občas to jde, ale je to spíš jako komplikované a že tam se asi tak na první pohled nejsnáze jako projevuje to, že nejste sice v takové špinavé a chaotické, ale svobodné Indii, ale že jste ve velice takové jako spořádané a nesvobodné Číně.
Takže by si vás hned brali domů, když vás vidí, jako je to třeba u některých národů, tak to tam nehrozí.
Taková tak, když se dostanete mimo třeba oblasti, které jsou nějak turisticky navštěvované, ale teď myslím turisty, hlavně čínský turisty, protože evropského turistu jsme tam viděli asi jednoho nebo dva. A pokud se dostanete do vesnic, kde ti lidi tak jakože žijí víceméně v té místní komunitě, tak tam taková ta starosvětská pohostinnost funguje pořád stejně. Akorát je tam veliká jazyková bariéra, ale zase nepochybuji o tom, že kdyby jsme se tam dostali do nějaké nouze, tak nás tam určitě nechají jako přenocovat a pohostí nás a budou nás tam brát jako sice velmi podivné a podezřelé, ale jako hosty. Ale jinak bez znalosti jazyka nebo bez tibetského průvodce se tam člověk jako moc jako neorientuje. Že? A s angličtinou se domluvíte v Pekingu a dál ne.
Co jste pochytil z jejich jazyka?
Vy mě zkoušíte. To už je teď několik měsíců, co už jsem to zase odchytil. takže jsem byl schopný tak si jako i tibetský, čínský jako objednat taxík nebo se vyznat v jídelním lístku nebo se domluvit na nějaký jako zeměpisný směry, ale teď už jsem to zase trošku pozapomněl.
Co se týče putování po té zemi,
Jestli ještě může, tam je problém s tím, že ty dialekty tibetštiny jsou hodně odlišné. Takže kdybych normálně lhaskou tibetštinou se vás zeptal, jak se máte, tak v té spisované tibetštině to je Kieran Kusu Depo Impe, ale v dialektu té oblasti, kde jsme byli, se to řekne Čedemojin. No tak to je prostě špatný. No.
To je velmi výrazný rozdíl. No. Takže pokud se pohybujete po území Tibetu, tak vždy sebou máte někoho místního.
My jsme měli s sebou někoho místního vždycky, když jsme tam měli nějaké jednání nebo když jsme tam něco potřebovali probrat, ale pohybovali jsme se tam naší velké hrdosti i nějaký čas jako bez doprovodu, takže jsme to tak jakože zvládali, ale bylo to velký vypětí sil a taky nás to stalo asi o něco víc peněz, než kdybychom tam měli ten doprovod.
V jakém počtu jezdíváte do Tibetu?
Aspoň za tím účelem cesty, kdy tam vlastně podporujeme nějaký projekty, tak je lepší čím méně tím líp. To znamená, že jsme tam jeli vlastně ve dvou a zase větší skupina by byla jednak taková víc jako na očích a asi bychom zvyšovali riziko nějakého třeba nechtěného kontaktu, já nevím, s policií nebo s úřady a tak. Takže nebyli jsme tam úplně na zapřenou, ale taky jsme tam nebyli úplně oficiálně.
Vy jste byl v Tibetu už dvakrát. Je to běžné, že tam člověk jede vícekrát za sebou, nebo je v tom třeba nějaký problém?
Já si myslím, že problém v tom není, že tam je problém v tom, aby se člověk pořád tvářil jako turista, a když se člověk tváří jako turista, tak v tom problém není, ale znám taky lidi, kteří byli v Tibetu 10krát nebo 15krát a problém s tím neměli. Ale pokud bychom začali budit dojem, že jsme novináři, nebo že jsme nějací aktivisté, nebo že tam prostě děláme něco jiného než turistiku, tak to by začal problém asi být.
Jsem dlouho přesvědčený, že se člověk časem změní, léty poučí. Že mu dojde, co kdy zkazil, že nehledá v lásce azyl, že si poručí. Žil jsem zkrátka léta v bludu, že bez tebe klidně budu o samotě žít. Teď se za to trochu stydím, neboť stačí, když tě vidít. Hej, hej, baby, já už vím, nejsem vůbec pánem svým, blázním dát, ať jsem se smál, jo, hej, hej, baby. Hej, hej, baby, baby, mý, ztrácím soud i soukromí. Čím víc dál, jsem bláznu král, jo, hej, hej, baby. Měl jsem dlouho, dlouho v hlavě, že se stanu moudrým hravě, než mi přeskočí. Že mi s léty zmizí city, že snad zmoudřím i já i ty, že se ochočím. Žil jsem zkrátka léta v bludu, že bez tebe klidně budu o samotě žít. Teď se tímhle radši klidím, neboť stačí, když tě vidím jít. Hej, hej, baby, já už vím, nejsem vůbec pánem svým, blázním dál, ať jsem se smál. Soukromí, čím víc dál, jsem vlastní král, jo, hej, hej, baby. Hej, hej, baby, já už vím, nejsem vůbec pánem svým, vlastním dál, ať jsem se smál. Soukromí,
S Michalem Majerem si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vrátíme se opět do Tibetu, který navštívil už dvakrát. Michale, byl nějaký rozdíl v tom, když jste byl poprvé a podruhé? Zaznamenal jste něco?
No, rozdíl byl v čase, to znamená, podruhé jsme zaznamenali mnohem větší zimu, protože jsme tam byli o něco později, takže ten konec října už není úplně na to cestování ideální, takže jsme tam zažili i mrazy, i sněžení, takže je to zase v té nadmořské výšce 4-5 tisíc metrů trošku jiné než v tom jako vnitrozemí tady a ta tibetská zima zalézá pod kůži. A taky jsme tam ještě zažili svátky založení Čínské lidové republiky, takže jsme si tak připomněli, jaké to je, když po ulici pochodují jako vojenské kapely a všude jako jsou rudé vlajky. A jinak mě celkem překvapilo, jak rychle se tam vlastně třeba během těch 2 let v těch oblastech, kde jsme byli, rozšířilo elektrické vedení nebo kde všude byly jako nové silnice. Takže tam zase nechci hodnotit, jestli ten pokrok je pro Tibeťany až tak užitečný nebo není, ale docela jsme koukali, že ta rychlost té výstavby je tam dost jako neuvěřitelná a s námi těžko jako porovnatelná.
Tibetu se říká střecha světa, průměrná nadmořská výška je tam 4900 metrů. Jak se vám tam dýchalo? Jaké to je pro člověka, který tam jede z Olomouce?
No, dýchalo se nám špatně, protože jsme zase, jak to vlastně turistické vízum nebo obecně čínské vízum je maximálně na 1 měsíc, takže tím pádem člověk nemá moc času na aklimatizaci, ale zase už jsme věděli, že ty nadmořské výšky nějak snášíme dobře, takže jsme sice měli nějaký léky proti výškové nemoci, ale nějak jsme se té výškové nemoci jako vyhnuli. Ale rozhodně jako člověk by neměl dělat prvních pár dní žádný prudký pohyby a jenom prostě procházka po městě je srovnatelná tady prostě s, já nevím, s hodinovou jako svížnou cestou na kole.
Obecně prospěšná společnost Most má řadu projektů. My jsme mluvili o kozách pro Tibet. Také máte adopci na dálku. Co dalšího byste dodal?
Další projekty, když se podívám na to, co děláme vlastně v Indii pro tibetské uprchlíky, tak určitě bych rád zmínil projekt šicí dílny pro dlouhodobě nezaměstnané mladé Tibeťanky, že se nám podařilo vlastně založit šicí dílnu a nějak jako se tam i domluvit na tom sortimentu a podařilo se nám vlastně pro ten sortiment najít taky nějaký odbyt, takže letos bychom chtěli vlastně přijmout Dharamsále, zakládat druhou šicí dílnu a máme velikou radost z toho, že vlastně ta dílna funguje a že už to potom funguje i bez našeho finančního přispění.
A také jsem viděla spoustu fotografií na vašich webových stránkách starých lidí, takže podporujete i je? Mm-hmm.
To je vlastně ten projekt adopce na dálku, protože pokud má někdo zájem podporovat konkrétního člověka, tak nemusí to být jenom třeba jakože malé dítě nebo mníšek nebo mníška, ale snažíme se vlastně pomoct i starým lidem, kteří třeba z Tibetu uprchli v 60. letech a kteří z nějakých důvodů třeba, že uprchli bez rodiny nebo od rodinu přišli, tak jsou teď tak trošku jako bezprizorní, protože z indického sociálního systému nedostávají nic a jsou právě odkázány na finanční pomoc, ať už zahraniční nebo nějakou třeba místní. Takže pokud byste chtěli vlastně pomoct nějakému tibetskému dědečkovi nebo babičce, tak je to určitě možné a zase, když se podíváte na naše webové stránky, tak zjistíte, že tam taky každý rok vlastně jezdíme, pečlivě vybíráme lidi, kteří se do tohoto projektu jako dostanou a dbáme o to, aby ty peníze byly využity přesně na to, na co mají. To znamená na léky, na to pivo a nějaký základní třeba jako oblečení.
Michale, věří ty lidi ještě nebo doufají, že by se do Tibetu mohli vrátit?
Ta víra u Tibetanů je něco, co bychom se od něj mohli naučit, protože ty materiální podmínky a ta reálná politická vize blízké budoucnosti jsou jako celkem špatný, si myslím. Nicméně všichni Tibeťani mají hlubokou víru teda v jeho svatost Dalai Lámu a v to, že se to nějakým způsobem změní jako k lepšímu. A určitě, když se jich zeptáte, tak vám řeknou, že věří, že se do toho Tibetu vrátí. Byť možná to tak úplně si tím nejsou jistí, ale tu víru pořád mají a myslím si, že jim hodně pomáhá. Byť třeba někteří v té Indii žijí už třeba 40 nebo 50 let.
Fotku Dalai Lámy mohou mít třeba v Tibetu Tibeťané ve svých domovech? Prochází jim to?
Tam je to zase hrozně složitý v tom, že každá oblast je trošku jiná. To znamená, že pokud se bavíme o tom vnitřním Tibetu, to znamená tibetská autonomní oblast, tak tam je to komplikovaný a myslím si, že tam ve většině klášterů asi není možný vidět fotografie o svatosti a na druhé straně nepochybuju o tom, že všichni Tibeťani nebo skoro všichni mají fotografii doma. A třeba v těch oblastech, kde jsme se pohybovali my, to znamená v tom Amdu a Kamu, tak tam je to bylo pro nás velmi překvapivý v tom, že jsme viděli velmi velký, hezký, zarámovaný fotografie o svatosti, prakticky s jednou výjimkou v každém klášteře, kde jsme jako byli, v místech, která jsou volně přístupná i návštěvníkům a samozřejmě i policistům nebo prostě nějakým jakože tajným. No, doma byly fotografie všude, ale nejenom jeho svatosti, ale i dalších jako tibetských učitelů a mistrů, a taky jsme se třeba někdy setkali s tím, že měli takový malý medailonky u sebe nebo v autě.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s Michalem Majerem z obecně prospěšné společnosti Most a určitě bychom se měli zastavit u festivalu Pro Tibet, který právě aktuálně běží, začal 28. února, skončí až 15. dubna. Je už to několikerý ročník, takže Michale, vy už byste mohl vědět, mohli byste mít sečteno, nakolik je úspěšný. Chodí lidé, zajímají se o Tibet, mají chuť pomáhat?
My jsme vždycky jako překvapeni a většinou jsme překvapeni jako tak jako hezky, protože ono se nikdy nedá odhadnout, když naše organizace sem přivede nějakého tibetského zpěváka, tak nakolik jsou lidi prostě už přesyceni tím, že tady máte prostě zpěváky z Tibetu a z Peru a jako odevšad různě, ale musím říct, že jako ten zájem lidí vlastně o kulturu Tibetu a o tu tematiku jako Tibetu jako takového toho jednak magického místa, zároveň místa, kde se střetávají prostě lidský práva a horský, nějaký jakože takový jako věci cestovatelský horský, takže ten zájem lidí od Tiber je pořád jako veliký. A je to prima. A my se vlastně v rámci toho festivalu, který letos je tuším asi v 35 nebo 32 městech, tak my se v rámci festivalu právě snažíme tady tu pestrost jako nějak pojmout. To znamená, že tam mají místo třeba buddhistické přednášky, ale taky třeba filmy současných tibetských jako režisérů, a že právě ten pohled na Tibet z pohledu Tibetana žijícího v Tibetu jako v Číně, anebo z pohledu exilového Tibetana může být úplně jiný.
A je to jednoduché dostat sem Tibetana z Tibetu a Tibetana z Indie?
No, dostat sem Tibetana z Indie, když to zjednoduším, tak jenom otázka domluvy a otázka peněz. Ale dostat sem Tibetana z Tibetu je docela problémové, hlavně pro toho Tibetana z Tibetu, protože zase je něco jiného, pokud tady vystoupí třeba, já nevím, v Praze nebo ve Varšavě nějaký oficiální folklorní soubor, který je tady prostě pod patronací nějaké jako čínské kulturní komise. A něco jiného je, jestli tady třeba pozveme tibetského muzikanta z Tibetu, který tady zase vlastně vystupuje v rámci občanského sdružení, který sice není nějak programově jako politický, ale rozhodně vlastně upozorňuje na věci, které se třeba v Tibetu jako dějí a který si myslím, že se čínské vládě nemusí úplně líbit. Takže proto my ani jsme Tibetany z Tibetu jako nezvali a spíš jsme vlastně se snažili sem přivést Tibetany žijící exilu, ať už v Indii, anebo v západní Evropě.
Michale, z čeho máte radost? O čem už víte, že se opravdu povedlo a daří se?
No ono to je skoro všechno, co děláme, mám pocit, protože ten festival, to už je, myslím, 13. nebo 14. ročník a mám pocit, že se to tak nějak pořád jako lehce jako nabaluje. V tom smyslu, že máme pořád nové a nové dobrovolníky a oni vždycky třeba nějací odpadnou, ale zase jich víc jako přijde. A stejně tak nám třeba sem tam odpadnou nějací dárci, ale zase přijde mnohem víc jako dárců, takže mám pocit, že jsme pořád jako naše společnost na takové té jako lehce vzestupné křivce, kdy se nám jakože vlastně daří tu pomoc jednak cílit efektivně a taky se nám daří vlastně získávat víc peněz. No a díky tomu taky prostě pak vidíme, jak třeba nějaká ta škola, jak vypadala před 10 lety, kdy jsme tam byli třeba poprvé, a jak vypadá teď.
Máte nějaký konkrétní příklad nějakého konkrétního člověka, kterému pomáháte už pár let?
Tak se třeba teď vzpomínám na paní, která se jmenuje tuším Karma Dečen a která vlastně byla už několik let nezaměstnaná a vlastně díky taky tomu, že v té oblasti, kde žije, tak je skoro nemožný jako sehnat práci. Takže tohle je třeba paní, která díky tomu, že jsme jí vlastně zajistili nějaký jakože šicí kurz a potom nabídli práci v té šicí dílně, tak si myslím, že i v rámci té místní komunity jako tak jakože ohromně jako rozkvetla a povyrostla a že vlastně už teď není tak úplně jakože třeba závislá na své rodině a je to jakože hrozně viditelný rozdíl.
Michale, chystáte se do Tibetu po třetí, jel byste?
Určitě, tak záleží to taky na tom, co zaměstnavatel, protože ono zase není tak úplně samozřejmě a jednoduché si vzít takhle jakože na měsíc kuse dovolenou a taky záleží, jestli mě pustí žena, protože zase, když si člověk jako dovolenou takhle stráví jako v Tibetu, tak už potom jako moc nezbude a taky záleží, jestli se nám tam jako podaří jako dostat.
Budu vám držet palce. Hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl Michal Majer z obecně prospěšné společnosti Most. Přeji hodně úspěchů, hodně štědrých dárců, abyste mohli rozdávat na těch místech, kde je to nejvíce potřeba. A samozřejmě vám děkuji za vaši návštěvu. Naslyšenou.
Tak já taky děkuju a vám spoustu dobrých posluchačů.